Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հավաստագիր ստանալու համար հայտագրվել էր 450 մարդ, քննությանը մասնակցել էր 370-ը, հարցաշարն ու բանավոր քննությունը հաղթահարել էր նրանցից 267-ը։ Հավաստագիր ստացած անձին կարող են առաջիկա 5 տարվա ընթացքում դպրոցում որպես տնօրեն աշխատել։ Քննություններին մասնակցելուց առաջ կրթության և գիտության նախարարության մշակած ծրագրերով տնօրենները մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը վստահեցրեց, որ քննություններն օբյեկտիվ են անցել։
Այս գործընթացը ցաներ էր ոչ միայն այն պատճառով, որ պետք էր կատարել կազմակերպական աշխատանքների հսկայական ծավալ, ներդնել մի մեխանիզմ, որ իր կենսունակությունը պետք է ապահովեր, ապացուցել առաջին իսկ պահից, այլ անկեղծ խոստովանել նաև այսօր, հիմնական դժվարությունը մտածելակերպի հաղթահարման մեջ է։ Հիմնական դժվարությունը կայանում էր նրանում, որ մի կողմից մեր հասարակությունը չէր հավատում, որ կարելի է սահմանել մեխանիզմ, որով դպրոցի տնօրենների ցկյանը համարվող կարգավիճակը և սահմանափակված մարդկանց թույլտված աշխատանք որպես ընկալվող վիճակը կարելի է բեկել, մյուս կողմից դժվար էր հաղթահարել այն դիմադրությունը, որ առկա է համակարգում։
Ըստ նրա, մեր կրթական համակարգում տարիներ շարունակ աշխատում են հարյուրավոր նվիրյալներ, սակայն նրանց կողքին մինչև այսօր գործում են մարդիկ, ովքեր իրենց բարոյական և մասնագիտական հատկանիշներով չեն համապատասխանում այդ պաշտոնին։ Հավաստագրման գործընթացի շնորհիվ պատահական մարդիկ չեն հայտնվի դպրոցներում։
Ես չեմ ասում, որ մեր ներդրած համակարգը անթերի է։ Այն անթերի է գուցե իր պրոցեսուալ մասով կամ պակաս խոցելի, բայց իհարկե որպես առաջնեկ, որպես Անդրանիկ Զավակ մեր այս գործողությունների ունի հետագա փայփայման, խնամքի բարելավման կարիք։ Խոսքը վերաբերում է հարցաշարերի ձևափոխմանը, խոսքը վերաբերում է բանավոր քննության ժամանակ հարցադրումների փոփոխությանը, խոսքը վերաբերում է հմտությունների, կարողությունների այն պաշարին, որը մենք ակնկալում ենք մեր տնօրենների հավակնորդների մոտ որպես գիտելիքի և արժեհամակարգի մինիմալ նվազագույն պաշար։
Հարցաթերթիկները, որոնք լրացրել էին մասնակիցները, վերաբերում էին կրթության ոլորտին և հարակից օրենսդրությանը, կառավարչական հմտություններին, մանկավարժական, հոգեբանական և ուսումնական գիտելիքներին։ Տնօրեններից ոմանք նշում էին, որ դա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է, իսկ ոմանք էլ համոզված են, որ ստացան այն պաշարը, որ պետք է յուրաքանչյուր դպրոցի ղեկավարի։
Գիշեր ցերեկ պարապել եմ եւ արդյունքը նայել որ անցան լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունների հարկը եւ հոգեկան եւ ֆիզիկական։
Քնից շատ լավ էր։ Հանգիստ, նորմալ։ Դե քնությունը բնականաբար ինչ որ մի փոքրիկ բան լինում է ներքին լարվածություն, բայց շատ լավ էր, արդար էր ամեն դեպքում։
Պետք է բոլոր հարցերն էլ անհրաժեշտ են, որ իմանա։ Չնայած նրան, որ մենք բոլոր օրից գրքին էլ մեր մոտ կադրված։
Իհարկե, նորից թերթեցին, նորից կարդացին, նորից լսեցիք ինչքան էր սեղանը վերադրված է, նորից այդ ամենը լինի բերեցինք։
Ողջունելի կլինի, եթե այդ 5 տարվա ընթացքում նույնիսկ վերապատրաստումներ նորից կազմակերպի, որտեղ այսօրվա դրությամբ այնքան արագ է ամեն ինչ փոխվում, այնքան շատ է ինֆորմացիան, որ մենք պետք է միշտ տեղյակ լինենք դրա մասին։
Արարատի մարզի այն թափի թիվ 2 դպրոցի կենսաբանության ուսուցիչը ցանկանում է ապագայում տնօրեն դառնալ, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է արժանանալ դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամների հավանությանը։
8 հոգի են ընդհանուր խորհրդի անդամները, 2 հոգի ծնող կոմիտեից, 2 հոգի ուսուցչական կոլեկտիվից, 3-ը մարզպետարան, որից 1-ը գյուղապետարան, եթե շրջաններին է վերաբերվում, 1-ը նախարարության մարդ։ Այսինքն տեղական ինքնակառավարմանը ընկնում է 3 հոգի։ Կարծում եմ, ես առումով օտար մարդը, որից օտար դպրոցում ընտրվելու, եթե մի քանի տեխնացումներ կան, շանսերը շատ քիչ են լինում, դա եւ բնական է եւ նորմալ համարում է։
Քննությանը մասնակցած մանկավարժներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, խոսեց համակարգի բացերի մասին։ Ըստ նրա, խնդիրներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ տնօրենը հավաստագիրը ձեռքին մասնակցում է Թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին։ Ըստ նրա, պետք է լուծարեն ներկայիս խորհուրդները։
Ես ասեմ ձեզ, որ այդ խորհուրդը, որը այսօր կազմված է, հին տնօրենների վերարտադրման համար է կազմված։ Նոր տնօրենները այդ խորհուրդով չեն անցնի։ Այդ խորհուրդը այսօր պետք է նախարարը մեծ ուշադրություն դարձնի և ցրի, որովհետև հին տնօրենները ինքնանորոգման, ինքնավերարտադրման համար ընտրել են այն մարդկանց, ովքեր ես ծանոթ եմ։
Այս տարվա ընթացքում նախատեսվում է ևս երկու հավաստագրման գործընթաց իրականացնել։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։ Կառավարության շենքի մոտ հավաքված հեմոֆիլիայով հիվանդների խնդիրներով զբաղվող կենտրոնի անդամներն ու հենց իրենք հիվանդները պահանջում էին կառավարությունից հատկացնել բավարար չափով հակահեմոֆիլիային պատրաստուկներ։
Ապավենք դեղորայքով։ Ստանում ենք, բայց չի բավարարում։ Հենց հիմա տրավմա ունի։ Տվեք իմ դեղը։
Կառավարությունը 2006 թվականից գնում է պրեպարատներ 8-րդ և 9-րդ ֆակտոր, սակայն միջօրս դա չի բավարարում գոնե մինիմալ բուժումն ապահովելու համար։ Այսօր մենք բավարարում ենք միայն ծայրահեղ հիվանդներին, ովքեր կյանքի և մահվան եզրին են կանգնած։
Բողոքի ակցիան կազմակերպել էր հեմոֆիլիայով հիվանդների հայկական ընկերությունը։ Նախագահ Տանյա Խաչատրյանի խոսքով, պատկանատյաններից իրենք տարիներ շարունակ ստանում են միայն բանավոր խոստումներ, թե հարցը կլուծվի, սակայն մինչև այսօր խնդիրը չի լուծվել։ Երեկ նրանց ընդունել է նաև առողջապահության փոխնախարարը։
Երեք հանդիպել ենք փոխնախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի հետ, ներկայացրել ենք մեր խնդիրները, նրանք մեզ ցանկանում են ընդառաջել, սակայն այսօրվա տնտեսական վիճակը թույլ չի տալիս արագ քայլերով շարժվել առաջ։
Ձեր խոսքը այս պահին կոնկրետ վարչապետին է ուղղված։
Եվ վարչապետին, և ազգային ժողով էլ պետք է գնանք ուղերձենք պատրաստել, և ազգային ժողովին ներկայացնելու, և առողջապահության նախարարությանը։
Արյան Մակարդման ժառանգական հիվանդությունների բուժման միակ միջոցն անբավարար հակահեմոֆիլիային գործոնի փոխներարկումն է։ Դեռ վաղ տարիքում հիմնականում ներհոդային և մկանային արյունահոսությունն է կանխարգելելու համար կարևոր են պակաս գործոնի նախապես ներարկումները, կանխելով հաշմանդամությունը։ Հեմոֆիլիայով հիվանդանում են հիմնականում տղաները։ Ամեն 10 կիլոգրամ քաշին անհրաժեշտ է 200 միջազգային միավոր հակահեմոֆիլիային պատրաստուկ։ Մեկ սրվակն արժե 180 000 դրամ։ Ողջ տարվա պրոֆիլակտիկան ապահովելու համար հարկավոր է 800-900 միլիոն դրամ։ Ժառանգական բնույթ կրող հեմոֆիլիան սերնդից սերունդ անցնելով փոխանցվում է միայն տղաներին։ Հեմոֆիլիա ունեցող կանայք միայն հիվանդության փոխանցողների դերում են, և աղջիկ երեխաների միջոցով այն փոխանցվում է նաև ապագա թոռներին, ծոռներին և հետագա սերունդին։ Զրուցեցինք ակցիայի մասնակից հեմոֆիլիայով հիվանդ երեխաների ծնողների ու հարազատների հետ։
Դեղամիջոց հիվանդանոցը չկա, հացու ջերի նման պետք է երեխաների համար, ասենք տրավմայի ժամանակ ներարկվի, անմիջապես նա սովորական մարդ, հիմա ծնգի տրավմա ունի եւ նա անկողնում պարկած։
Երեխաս Լևոն Խաչատրյան 8.5 տարեկան արդեն, 7 տարիա մենք ունենք այդ խնդիրը, արդեն հոդը վնասված, երեխան չի կարողանում նորմալ քայլի։
Ինչ է կանում արնահոսությունը։
Սառը թրջոցներ, ինչ որ սառը բաներ ենք դնում։
Արյունաբանական կենտրոնի ջանքերով հանրապետությունում բնակվող հիվանդների համար ստեղծվել է հեմոֆիլիային անձնագրեր, տպագրվել տեղեկատվական նյութեր եւ այլն։ Առողջապահության նախարարության Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Տաղբաշյանից տեղեկացանք, որ հանրապետությունում այսօր ապրում է հեմոֆիլիայով հիվանդ 233 մարդ, որոնց 30-ից 50-ը միջին եւ ծանր կարգի հիվանդներ են։ Երբ շատանում են արյունահոսության դեպքերը, իղած դեղամիջոցների դեֆիցիտ է զգացվում, նշում է Սմբատ Տաղբաշյանը։
Համատած 2005 թվականի հետ շուրջ 10 անգամ ավելի շատ ֆակտոր է գնվել, քան մենք գնում ենք 2005-6 թվականներին։ Անցյալ տարի գնվել է մեր հիվանդների համար 300 000 միավոր հեմոֆիլիայի ֆակտորներ։ Այդ ֆակտորները բավարար չեն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր առաջնակի բոլոր խնդիրները լուծել շտապ բուժողության պայմաններում, հարարիշտ է մոտավորապես 500-ից 600 000 միավոր ներ։
Հեմոֆիլիան աշխարհում դասվում է ամենածախսատար հիվանդությունների շարքում։ Սմբատ Տաղբաշյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքան գումար է հարկավոր անհրաժեշտ տեղամիջոցների խմբականակը գնելու համար։
Մոտավորապես 1-1.5 միլիոն դոլարի գումար է անհրաժեշտ, որ մենք կարողանանք այս խնդիրները կանխարգել։ Դա տարեկան կտրվածքով է։
Իսկ այս պահին ունեցած գումարը որքան է։
Այս պահին կառավարությունը տրամադրել է 120 միլիոն դրամ, եւ որը կենտրոնացված գնումների ճանապարհով առողջապահության նախարարությունը գնելու է եւ հատկացնելու է մեզ։
Հիվանդների քանի տոկոսին կբավարարի դա։
Այստեղ մենք հիվանդների ոչ թե տոկոսի մասին ենք խոսում, այլ մենք խոսում ենք շտապ դեպքերի մասին, եւ որ հիվանդները առնահոսում են եւ այդ նրանք ստանում են այդ տեղը։ Ծայրահեղ դեպքերում։
Ակցիայի մասնակիցները խաղաղ երթով շարժվեցին դեպի առողջապահության նախարարություն։ Հենց նախարարության ճեմասրահում նրանց հարցերին պատասխանեցին առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Հայկ Դարփինյանը, առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն ու Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Դաղբաշյանը։ Հայկ Դարփինյանը տեղում մի քանի հանձնարարականներ տվեց ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների խնդիրներին լուծում տալու ուղղությամբ։
Են հիվանդներ, ովքեր ռիսկային խմբում են, նրանց նույնպես պրոֆիլակտիկ մենք կարողանանք ապահովել։
Երբ կոնկրետ ժամկետ, որ իմանանք ինչի համար ենք եկել։
20 տարեկաների հետ երկրորդ դասի համալսարանում
աշխատում եմ, սրճիկ ունեմ, դասը։ Իսկ դա դասալ, դասը հասկանամ։ Սուր վիճակները մեկ եւ այ ռիսկի խումբը հատուկ կհաշվառեն։
Այդ երեխը որ քնում է 22 տարեկան արդեն, ամեն այդ իրա քնելը արտանան է, դա ծնողի համար ստրես է։ Այս երեխան զարթի գիշերը ինչ կնի քնաստեղը։
Ժողովուրդ մի մտածեք, որ մենք չենք ուզում։ Հիմա ասված միայն ասենք հեմոֆիլիայի հիվանդները, մեր ունեցածը գումարած հումանիտար օգնության դեկածը հավանաբար մեր բոլոր հոգսերը կփակի։
Նախարարությունում խոստացան, որ անհրաժեշտ տեղամիջոցը մոտակա մի քանի օրերի ընթացքում արդեն կտրամադրվի հիվանդներին։
Մի քանի օր ի՞նչ կլինի, մի քանի օր, 10 օր, 20 օր, այնտեղ
մաքսիմում աշխատում ենք ամենա 1-2 օրվա մեջ լինի, մաքսիմում կարող ենք ոչ 5 օր։
Այսինքն 6-րդ օրը ես ֆակտոր կստանամ, պարոն Դաղբաշյան, կստանամ 6-րդ օրը։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները մոտ 1 ժամ լսեցին ակցիայի մասնակիցների խնդրանքներն ու բողոքները։ Վերջինները սակայն դժգոհ էին այն բանից, որ իրենց ընդունեցին նախարարության ճեմասրահում։
Ինչպես դուք մեզ ընդունեցիք ձեր հարկի տակ, այդ ընդունելության ձևաչափից էլ կարելի ենթադրել, որ մեր ասելիքը լուրջ չի ընդունվում։ Ոտի վրա մտքով չերազանցել նախարարության շենքում այսպես կընդունեն։ Միշտ միած սրաչկա է։
Այսպես հարց են լուծում ողակի։ Սեղանի շուրջ նորմալ նստում են մարտավարի խոսում են։ Այսպես հարց չի կարելի։ Կարծում եմ մեր երկրում հարց լուծում են հենց այսպես։
Իրանց վերաբերմունքը շատ վիրավորակ։ Եթե հիվանդ երեխային այսօր մեր պետության ներկայացուցիչը ընդունում է ոտքի վրա, չի կարելի նրանից ինչ-որ բան սպասել։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն ասաց, որ նախնական պայմանավորվածության համաձայն հանդիպումը նշանակված էր շուրջ 20 հոգու համար, եւ քանի որ ներկաների թիվն անցավ 20-ից, հանդիպումը կազմակերպվեց ճեմասրահում։ Ակցիայի մասնակիցներին առաջարկվեց իրենց պահանջները գրավոր ներկայացնել նախարարին։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Հայկական գրադարանային ասոցիացիայի կազմակերպած ազգային գրադարանային շաբաթ միջոցառումների շարքին միացել են բազմաթիվ գրադարաններ Երևանից եւ Հայաստանի մարզերից, որոնք ըստ ասոցիացիայի մշակած ծրագրի մեկ շաբաթ փորձելու են գործել ինչպես մշակութային կենտրոններ։ Ապրիլի 11-ը շաբաթվա բացման օրն է, իսկ վաղը
ամսի 12-ին հայկական գրատպության նվիրված օր է։ Գիտեք, որ եկող տարի լրանում է հայկական գրատպության 500-ամյակը, մենք այս տարվանից սկսած կարևորում ենք այդ հոբելյանի անցկացումը եւ բնականաբար հորդորում ենք մեր գրադարանային աշխատողներին, որպեսզի իրենց մոտ անցկացնեն ցուցադրություններ, շնորհանդեսներ, զրույցներ, զեկուցումներ, դասախոսություններ։
Ապրիլի 13-ը մանկապատանեկան ստեղծագործությունների մրցույթի օր է։ Լավագույն շարադրությունները ընտրվելու եւ տպագրվելու են հանդեսում, որը գրադարանային ասոցիացիայի արդեն 6-րդ անգամ անցկացվող միջոցառումն է։ Հայկական գրադարանային ասոցիացիայի փոխնախագահ Ռաֆիկ Ղազարյան
2010 թվականին, որ մենք մրցույթը հայտարարել ենք, բավականին շարադրություններ եկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղից։ Շարադրությունների մեծ մասը այս տարվա հրատարակվել է։ Դա համարյա կարելի ասել ճշող մասը Ղարաբաղի դպրոցականներն են գրել։ Թեման եղել է հետևյալը. հայրենասիրություն, գիր, գրադարան։ Հիմա այս տարվա համար մենք այդպեսի սահմանափակում չենք մտցրել, ասել ենք ընդամենը գրել ստեղծագործական շարադրություն, ազատ թողնելով երեխային իր ընտրության հարցում։
Ապրիլի 14-ը հոբելյանական միջոցառումների օր է, այս տարի միանգամից այն մշակույթի և գրականության մի քանի վառ դեմքերի հոբելյանն է։
Գրիգոր Զոհրաբի 150-ամյակն է, Ալեքսանդր Միասնիկյանի 125-ը, Գարեգին Նժդեհի 125-ը, Միսակ Մեծարենցի 125-ը, Հակոբ Մնձուրու 125-ը, էլ չեմ ասում արդեն 90-ամյակների, 80-ամյակների եւ այլ եւ այլ։ Խոշոր հոբելյանական միջոցառումներն են մենք կարևորել եւ հորդորել ենք նույնպես մեր գրադարաններում կազմակերպել նշանավոր գործիչներին, մշակույթի, գիտության գործիչներին, գրողներին նվիրված միջոցառումն է։
Ապրիլի 15-ը էքսկուրսիաների օր է, գրադարաններում կանցկացվեն հանդիպումներ օրենսդիր և գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ, գիտության մշակույթի գործիչների հետ։ Ապրիլի 16-ը գիրք նվիրելու օրն է, որը տարվա երկրորդ հատուկ օրն է, երբ հորդորվում է միմյանց գրքեր նվիրել և թարմացնել ընկերների ու հարազատների գրադարանները։ Ապրիլի 17-ը գրադարաններում ընթերցանության օր է, մեծահասակները ընթերցում են փոքրիկների համար, իսկ ապրիլի 18-ին կամ փոփվի շաբաթը։ Գրադարանային ասոցիացիայի փոխնախագահ, ով նաև Հայաստանի ազգային գրադարանի փոխտնօրենն է, հայտնում է, որ գրադարանային շաբաթվա ամենամտահոգիչ կողմն այն է, որ գրադարանները շաբաթը անցկացնում են հիմնականում բարի կամ գիշ շնորհիվ, առանց հատուկ ֆինանսական հատկացումների։
Մենք ընդամենը պահանջը դնում ենք։ Գրադարանները գտնվում են համայնքների տնօրինման տակ։ Մի դեպքում պետական, ուրեմն իշխանության, ընդամենը մենք ունենք մշակույթի նախարարության համակարգի 13 գրադարան, մյուս գրադարաններն արդեն գտնվում են քաղաքային և գյուղական համայնքների իշխանության տակ, տնօրինման տակ։ Եվ նրանք են, որ պետք է այդ համապատասխան աշխատանքը կատարեն, հորդորեն, միջոց հատկացնեն, որպեսզի կարողանան այդ միջոցառումները կազմակերպել։ Այս հարցը իրապես գրադարանների համար ցավոտ հարց է, այն դեպքերում, երբ որ համապատասխան միջոցներ տրամադրվում է, միջոցառումը ավելի բնական է, լավ մակարդակով է անցնում և լավ է կազմակերպվում։
Գրադարանային շաբաթվա մեկնարկին ազգային գրադարանը կազմակերպել էր իր վեբ կայքի շնորհանդեսը, որը 10-ից ավելի բաժիններ ունեցող դեռևս միայն հայերեն տեղեկատու կայք է, հայտնում է կայքի աշխատակից Վարդան Թորոսյանը։
Գրադարանի մասին ֆոնդերը, համագործակցություն, գրադարանի հրատարակությունների բաժինը, թերթը օնլայն տարբերակով, նախագծերի բաժինը, որը կապում է այլ կայքերի հետ, էլեկտրոնային ռեսուրսների բաժինը, որտեղ ապագայում զարգանալու է էլեկտրոնային մեջ շտեմարանը լինելու։ Այս պահի դրությամբ հիմնականում ներկայացուցչական բնույթակրում, այսինքն ներկայացնում գրադարանի կառուցվածքը, բաժինները, նկարներ, էլեկտրոնային թերթը, էլեկտրոնային գրքեր որոշ քանակությամբ։
Ազգային գրադարանի 3w.nla.am կայքը դեռևս հնարավորություն չի տալիս գրանցվել գրադարանում օնլայն և գրքեր պատվիրել։ Տեխնիկապես սա հնարավոր է, ասում է Վարդան Թորոսյանը, պարզապես գրադարանը առայժմ չի ցանկանում առաջարկել ծառայություններ, որ դեռևս չի կարող իրագործել։ Ամեն ինչ ժամանակի խնդիր է, ասում է նա, կարևոր այսօր ունենք մի կայք, որ հետագայում կտա բոլոր այդ հնարավորությունները։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Armenian Scotch, այսպես է կոչել Բամբիր ֆոլկ-ռոք խումբն իր նոր ալբոմը, որը նվիրված է խմբի 30-ամյա գործունեությանը։ Սկոչի շոտլանդական վիսկիի որակը որոշում են դրա հնությամբ։ Armenian Scotch ալբոմի ստեղծման հարցում էլ խմբի անդամներն առաջնորդվել են նույն սկզբունքով։ Ալբոմում տեղ են գտել Բամբիր խմբի հիմնադիր Գագիկ Բարսեղյանի, ով շատերին հայտնի է Ջակ կեղծանունով, տարբեր ժամանակների գրած ստեղծագործությունները։ Ալբոմը նվիրված է երկու մեծ անուն պոետների՝ Հովհաննես Թումանյանի 140 ու Ռոբերտ Բնսի ծննդյան 40-ամյակներին։ Բամբիրի նոր սերնդի ներկայացուցիչ Նարեկ Բարսեղյան։
Armenian Scotch 30 տարին Բամբիրի, որը հնեցման ժամկետն է, որտեվ գիտենք, որ սկոչը ուիսկին ենք ասում, սկոչ, Armenian Scotch, բայց որը ոչ թե լիքվիդ է հեղուկ, այլ կարելի է աուդիո լսել։ Նվիրվում է երկու պոետներին, որովհետև շոտլանդիան և Հայաստանի իրանց լանդշաֆտներով շատ նման են առաջինը, և տեղից դուրս գալով նաև երկու պոետ ունեն, որոնք իրար հետ շատ համահունչ են, իրար շատ նման են՝ Ռոբերտ Բերնս և Հովհաննես Թումանյան։
Բալաջան Տարիներ առաջ ռեժիսոր Գրիգոր Մկրտչյանը առաջարկել է ներկայացում բեմադրել Թումանյանի հեքիաթների հիման վրա։ Ներկայացումը չի ստացվել, բայց դրա համար գրված երգերը մնացել են։ Ինչն էլ միտք է տվել Գագիկ Բարձեղյանին հավաքագրելու այդ ստեղծագործությունները հետագայում դրանք թողարկելու նպատակով։ Ավելի ուշ ցանոթանալով շոտլանդացի պոետ Ռոբերտ Բնսի արվեստին, Ջագը բազմաթիվ ընդհանրություններ է գտել այս երկու պոետների միջև։
Մեր սիրած պոետներից Թումանյանը եւ Ռոբերտ Բնսը, ես ասի, երկուսը իրար շատ նման են։ Երկուսն էլ լեռնեցի, երկուսն էլ ռոկայր, սարի տղեկ։
Armenian Scotch ալբոմում ընդգրկված 18 երգերից 17-ի երաժշտության հիմքում Ջագի տարբեր տարիների ստեղծագործություններն են։ Երգերի տեքստերը վերցված են Բրնսից ու Թումանյանից։ Տեքստային առումով ևս Ջագը իր միջամտությունն է ունեցել, համադրել է բարերն ու մեղեդին, արել թարգմանչական որոշ շտկումներ։
Անհաղթակ լորը Կիկոս, հիմա դրանք պրոզայիկ գործեր են, ինչպես գիտեք։ Ես մի քիչ վերել եմ չափերի մեջ, չափավորված արված։
Այդ համադրությունը, այսինքն լադերին, այ Ռոբերտ Բրնսի մի քիչ կելտական, որտեվ ինքը ռիթմիկ հնչում մե ավելի այդ ռիթմիկայի մեջ, Թումանյաններ ավելի հայկական լադին է, որը երբեմն շատ նրանք նման լադերը շոտլանդական հայկական կելտական նմանություն ունեն։
Armenian Scotch-ը ձայնագրվել է Նարեկացի արվեստի միության աջակցությամբ։ Ձայնագրություններն արվել են նաև Նարեկացի արվեստի միությունում, փորձել են տարբեր ձայնային հնարքներ ստանալու համար երկու գյուղի պատմություն՝ Alloway ու Դսեղ։ Նարեկ,
մեջ է շատ հետաքրքիր սաունդային, ինչ ասես, չենք ձայնագրել, էլի տարբեր տեսակի ձայներ, գործիքներ, նաև ուղակի տանտ ապրանքներից սկսած, էլի, որ հնչի ավելի ֆոլկլոր, որ երևա երկու գյուղի պատմություն՝ Alloway, Շոտլանդիա, որտեղ ծնվել է Բրենսը, եւ Դսեղ, Թումանյանի գյուղը, երկու գյուղի պատմություն։
Բամբիրի առաջիկա ծրագրերում է համերգով հանդես գալ մայիս ամսին, նախատեսում են նաև ալբոմում տեղ գտած երգերի հիման վրա տեսահոլովակ նկարահանել։ Մտահղացում ունեն նկարահանել անիմացիոն տեսահոլովակ ձայնասկավարակում տեղ գտած հեքիաթների հիման վրա։ Հայ ժամանակակից երգարվեստի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի, ինչպես նաև Բամբիր խմբի հիմնադրման 30-ամյակի արդիվ, Մշակույթի նախարարությունը Բամբիր խմբի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Բարսեղյանին պարգևատրեց ոսկե մեդալով։ Նա հիշեց, ինչպես են սկսել խումբը ԽՍՀՄ տարիներին, ինչպես շատ հաճախ ստել են, թե ռոք չեն նվագի, որպեսզի նրանց դահլիճ տրամադրեն, մինչդեռ համերգի ընթացքում հանդես են եկել ռոքով։
Դե հիմա ամեն ինչ կարելի է, այդ էլ մի բան չի։ Որ ասում է, ամեն ինչ կարելի է, այդ չի նշանակում, դանակտանք ձեռները գցենք ծմերուկի մարգերը։ Սա ճարտում են 4 բոլորը, շնորհք ու բանա պետք։ Մեկից ազատությունը լրիվ ուրիշ տեղ տարավ, էլի։ Ներված մարդին, որ մեկից ազատ էս թողում, այդ ճապանիշները կորցնում են։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
3w.azatutyun.am
Երևանի գրողների միության սոցիալական հարցումներն անցկացվել են Երևանի պետական համալսարանի եւ պետական մանկավարժական համալսարանների շուրջ 200-ից ավելի ուսանողների շրջանում։ Հարցումների արդյունքում ժամանակակից գրականության մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ունի Ռազմիկ Դավոյանը, Երևանի գրողների միության հիմնադիր նախագահ Աբգարափինյան։
Հավաքված են մարդիկ, քվյարկել են այդպես եւ արդյունքն էլ սա է։ Դավոյանի գրականությունից ամենից շատ ընթերցվող արձակ գործը, եթե Աստված կամենա, դեպն է, գիտական մտավորականությունը, բուհական մտավորականությունը, դասախոսական շերտը շատ բարձր է գնահատում Ռազմիկ Դավոյանի կենսական էներգիայի ուսմունքը, գիրքը, որը կարող ենք ասել խոհարարական, փիլիսոփայական գրվածք է։
Ձևավորված գրողների առաջին տասնյակում հայտնվել է նաև Արթուր Մեսչյանի անունը։
Շատ զարմանալի էր, որ գրողների ցանկում հայտնվել է Արթուր Մեսչյանը, հայտնի երաժիշտ։ Մենք այդ ակնկալիքը ունեինք, սակայն այս փաստը ցույց է տալիս, որ մեր երաժշտասերները Արթուր Մեսչյանի երաժշտությունը, երգերը նաև ընկալում են իբրև գրական տեքստեր։ Եվ դա բնական եմ համարում, քանի որ իր երաժշտության մեջ բովանդակությունը, երգի տեքստը ունի դոմինանտ դեր։
Հարցված ուսանողները Դավոյանից ու Մեսչյանից բացի նշել են նաև մի շարք այլ գրողների ու արձակագիրների անուններ.
Հրաչյա Սարուխան, Լևոն Խեչոյան, արձակագիր, Ալվարդ Պետրոսյան, Լևոն Ջավախյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Հրաչյա Թամրազյան, Սարգիս Կարեյան, Ալեքսանդր Ղումաշյան. Մենք տվել ենք հարցը. Որ գրողին եք ճանաչում, ու մեկ ճանաչում արտաքնապես, ումից եք ինչ լսել, ումից եք ինչ կարդացել, ինչ է խոսվում հասարակության մեջ, հարցերը այդպիսին են եղել, և գնահատման հիմքում ընկած է միայն մեկ չափանիշ՝ գեղարվեստականությունը։
Գրանիշ հանդեսի համախմբագիր, Գրանիշ գրական ակումբի անդամ գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը չէր էլ կասկածում, որ այս սոցիալական հարցումների լավագույն տասնյակը գլխավորելու է Ռազմիկ Դավոյանը։ Արքմենիկ Նիկողոսյանը չի հավատում Ափինյանի կազմակերպած սոցիոլոգիական հարցումների ճշգրտությանը, նշելով, որ այդ քայլով նրանք պարզապես որոշել են ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, որ Ափինյանի և Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի հարաբերությունները լարվեցին, երբ դեռևս 2008 թվականից Ռազմիկ Դավոյանն ու Աբգար Ափինյանն իրենց կազմակերպած ստորագրահավաքով ցանկանում էին առաջադրել Հայաստանի գրողների միության նախագահի նոր թեկնածու։ Այն, որ մամուլում այսօր հաճախ է խոսվում այն մասին, որ Ափինյանն ու Լևոն Անանյանը գործում են հակառակ ճամբարներում եւ թշնամացած են, զարմացնում է Ափինյանին։ Իբրև իր եւ Լևոն Անանյանի երբեմնի բարեկամության ապացույց, Ափինյանն այսօր լրագրողների մոտ հիշեց Անանյանի վիրահատության համար արված իր դրամական օգնությունը։
Ես բոլորի հանդեպ համակրանք ունեմ։ Հայաստանում չկա մեկ անձնավորություն, որի ճշտամին լինեմ ես։ Բայց հրապարակ թերթը իմ մասին գրել էր, որ մենք ուսումնասիրեցինք եւ Լևոն Անանյանի համար ճշտամին գտանք Աբգար Ափինյան։ Բայց երբ Լևոն Անանյանի հիվանդ էր, Աբգար Ափինյանն է նրա վիրահատության փողը տվել։ Դե ամեն ինչ ասեմ, երբ Գարունը չէր տպագրում, $5,000 Աբգար Ափինյանն ա տվել Լևոն Անանյանին։ Ինչ ճշտամության մասին է խոսքը։
Իրեն արդի հայ գրականության կառուցողական դիրքերում դասող Արքմենիկ Նիկողոսյանը նշում է, որ իր համար գերակա է համարվում գրականության շահը եւ որ ինքը թշնամի ճամբարներ չի տեսնում։ Իսկ Երևանի գրողների միության կազմակերպած սոցիոլոգիական հարցումները զրուցակիցս այսպես որակեց.
Հայֆայական կռիվը մեկ-մեկ հայֆայության դեմ գա սոցիոլոգիական հարցում անցկացնել, ինչ որ գրողների առաջ քաշել կամ ինչ որ գրողների անտեսել միայն նրա համար, որ դու եւ գրողների միությունը արտակատման մեջ ես, մեծագույն վնասն է արդի հայ գրականության նրա պրոպագանդմանը։
Լրագրողների հարցին, թե սոցիոլոգիական հարցումներում ներառված են եղել արդյոք երիտասարդ գրողների անուններ, իդեմս Գրանիշ գրական հանդեսի ներկայացուցիչների, Ափինյանը պատասխանեց.
Գրանիշը երևի ցանկ բոլորից առաջ է։ Շատ հաճախ մեր երիտասարդները գրականությունը համարում են հաճելի խաղ։ Եվ այդ խաղը նկատելի է, խաղում են գրի հետ, ժանրի հետ, շատ ազատ են իրենց բաղում։ Երիտասարդության հասակին շատ լավ է, բայց գրականության մեջ մնալու համար բավարար չէ։ Շատ ողջունում եմ, որովհետև ակտիվ երիտասարդները եւ անպայման հետագայում արդյունքի կհասնեն, սակայն կուզեի, որ գաղափարախոսություն լինի աշխատանքի մեջ։ Ասենք զուտ գրականությամբ զբաղվելը դեռևս նպատակ չի։ Այդ գաղափարախոսությունը ընթերցողներն են նկատում։
Արքմենիկ Նիկողոսյան.
Մարդիկ երբեմն գաղափարախոսությունը հասկանում են կռիվ գրողների միության դեմ։ Մենք ի սկզբանե այդ կարգի խնդիր մեր առջև չենք դրել։ Գրանիշի առաջաբանում հստակ դրված է, որ մենք եկել ենք համախմբելու գրական դաշտը եւ մեզ համար չկան պատերազմներ։ Մեր դիրքորոշումը կառուցողական է եւ արդի գրականության զարգացման այս ժամանակահատվածում լինել կառուցողական ամենաբարձր գաղափարական նպատակադրումն է։
Արքմենիկ Նիկողոսյանը Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը կասկածի տակ է դնում Ափինյանի ղեկավարած կառույցի սոցիոլոգիական հարցումների ճշգրտությունը։ Այդ ինչպես եղավ, որ 2009 թվականին նախագահի մրցանակին արժանացած Արամ Պաչյանի անունը հարցված ուսանողներից որևէ մեկը չի նշել, ասում է Արքմենիկ Նիկողոսյանն ու ավելում.
Արամ Պաչյանի միջոցով մենք կարողացել ենք գրականություն վերադարձնել հանրավոր ընթերցողների։ Որն է այդ սոցիոլոգիական հարցման իմաստը։ Մենք անգամ գնացել ենք տարբեր անկախ լրատվամիջոցներ, գնացել ենք համալսարանում, ասում են հասկացել Արամ Պաչյանը եւ Կարեն Անպաշյանը եւ դասադերինակները համալսարանական ուսանողական շրջանակում ամենապահանջած գրողներն են։ Եվ կարդացող փոլուիս տեսավ Արամ Պաչյանի առաջին գիրքը, տեղ ունեցավ Սորանդես վաճառք եւ ընդամենը 2 ժամ ընթացքում 128 գիրք է վաճառվել։ Ուրիշ ինչ էլ պետք է հասկանան սոցիոլոգիական հարցումը, ի՞նչ գիտեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան ներկահանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։